Latviešu tautas pasaka, zvēri un abrutaisītājs. Reiz dzīvoja viens vecs vīriņš, abrutaisītājs. Viņam pietrūka maizes, kā jau daždien veciem, kas pelnīt daudz nespēja. Bet kaimiņa saimnieks sacīja, uztais man jaunu abru, tad maizi iedošu. Labi. Vīriņš uztaisīja prāvu abru un nesa uz kaimiņiem. Bet tai dienā bija briesmīgi karsts laiks, un nesamais smags, spēka maz, nabadziņš jāsaka piepūlējies galā. Par laimi gadījās ozolu mešs, kur dzestrēnā varēja atšauties. Tā nu viņš apsēžas, noslauka sviedrus un iesāk domāt, vai nebūtu gudrāk tepat brītiņu pagulēt?
Jā, būs gan.
Un tūliņ nolikās garšļauku, bet abru drošības dēļ uzvilka sev virsū par apsegu. Te, pēc maza laiciņa, atskries zaķis, nosēdīsies zabras un brīnīsies. Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Pa brītiņam vēl atecēs ir lapsa. Nosēdās uz abras zaķim blakus un brīnījās. Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Pa brītiņam atskrēja arī vilks. Nosēdās uz abras lapsai blakus un brīnījās.
Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū.
Pa brītiņam atnāca vēl lācis. Notupās uz abras vilkam blakus un brīnījās
tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū.
Nu sēdēja visi, beidzot sāka pārunāt. Ko tā velti sēdēsim? Paraudzīsim maltīti.
Lācis sacīja, zinu mežā brangu bišu koku, to es atnesīšu.
Vilks sacīja, zinu kaimiņu kūtī traknu aunu, to es atnesīšu.
Lapsa sacīja, zinu brangu zostēviņu, to es atnesīšu. Zaķis iesaucās, zinu kaimiņu dārzā brangu kāpost galviņu, to es atnesīšu. Visi aizgāja, katrs pēc sava medījuma. Nevisai ilgi, jau lācis atstiepa stropu un nosvieda uz abras, ka nobrakšķēja vien. Tad nāca vilks ar aunu, laps ar zostēviņu un beidzot zaķis ar kāpost galviņu. Nu, draugi mielojās. Bet vecais abru taisītājs apakš abras pašu laiku pagriezās zotriem sāniem. Abra pakustējās un lācis tūliņ iesaucās.
O, kas to galdu kustina?
Bet vairāk neko, un tā ēda tālāk. Pa brītiņam vecais pakustināja abru, vilks iesaucās.
Ā, kas to galdu kustina?
Bet vairāk neko, un tā ēda tālāk. Pa brītiņam vecais pakustināja abru, labs iesaucās.
Ā, kas to galdu kustina?
Bet vairāk neko, un tā ēda tālāk. Pa brītiņam vecais labi dikti pakustināja abru. Zaķis iesaucās,
o, kas to galdu kustina? Te vairs nav labi, bēgsim.
Un tā aizbēga arī visi, katrs uz savu pusi, bet vecajam abru taisītājiem palika medus, gaļa, kāposti. Par abru tas vēl dabūja no kaimiņa maizi. Un nu bija pārtikas vecam vīram papilnam.